Paul Bryan je americký muzikolog, dirigent, hráč na eufónium a odborník mezinárodního formátu na život a dílo Jana Křtitele Vaňhala. I když to zní těžko uvěřitelně, Vaňhalovi se věnuje už téměř 70 let. Letos mu bylo 93 a je emeritním profesorem na Duke University v Severní Karolíně. Muzikologii studoval na Michiganské univerzitě, soukromě pak skladbu, dirigování a hru na eufónium, trombon, violončelo a klavír. Krom jiného vydal obsáhlou knihu nazvanou Johann Vaňhal, Viennese Symphonist, His Life and His Musical Environment, tedy Johann Vaňhal, vídeňský symfonik, jeho život a hudební prostředí. Co by editor k vydání připravil partitury 22 Vaňhalových symfonií, je autorem skladatelova hesla v Groubově hudebním slovníku, je čestným předsedou Vaňhalovy společnosti a sestavil také katalog Vaňhalových děl. Mimochodem, Vaňhalova symfonie, která pořad zahájila, je v katalogu zapsána jako Bryan EB1. U příležitosti výročí Vaňhalova úmrtí, které si dnes připomínáme, jsem Paulu Bryanovi zatelefonoval do Spojených států a natočil s ním rozhovor. A protože mi připadalo neobvyklé a zajímavé, že americký muzikolog věnoval svůj život Vaňhalovi, nechanickému rodákovi, který není tak známý jako Haydn, Mozart nebo Johann Nepomuk Hummel, zeptal jsem se ho, jak vůbec na Vaňhala narazil a proč se mu začal věnovat.
At the end of World War II, where I had been in the army in New York and became very much acquainted and interested and thrilled with the music of
Na konci druhé světové války, když jsem byl v armádě v New Yorku, mě začala velmi zajímat hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Když jsem byl zpátky na Michiganské univerzitě, musel jsem si vybrat téma disertace, ale nedovolili mi vybrat si Mozarta nebo Haydna, které jsem do jisté míry znal, a tak jsem se začal rozhlížet kolem. Zavolal jsem muzikologům Alfredu Einsteinovi a Jenci Petru Larsenovi a požádal jsem je o doporučení. Oba mi řekli Vaňhal. Je zajímavé, že Einstein to psal s dvojitým V, zatímco Larsen s jednoduchým. Tohle bylo na začátku mnohaletého výzkumu a řady cest, které jsem podnikl, abych získal informace o Vaňhalových symfoniích. Moje pojetí Vaňhala pochopitelně prošlo během let velkými změnami. Disertaci jsem začal připravovat v roce 1946 a můj poslední text je z roku 2012. Je to Vaňhalův životopis pro internetové stránky Vaňhalovy společnosti vaňhal.org. Moje bádání vedlo ke vzniku dvou knih. Tou první byla disertace pojednávající o Vaňhalových symfoniích. Pak jsem si ale uvědomil, že jsem neměl dostatek vhodného materiálu a odjel jsem do Evropy, kterou jsem procestoval od Benátek po Kodaň a navštívil jsem 60 archivů, protože jen tak jsem mohl pracovat s původními prameny. V Chorvatsku ve Varaždíně jsou rukopisy, ale většina materiálů, který jsem našel, jsou až opisy vídeňských kopistů, kteří byli Vaňhalovi velmi blízko. Věděl jsem, že jsem tak Vaňhalovi mnohem blíž, než když jsem pracoval jen s tištěnými partiturami, které jsem měl k dispozici v Michiganu. To dost změnilo moje chápání Vaňhala a proto jsem napsal další velkou knihu o jeho symfoniích.
About what's going on now that bothers me. I still see pictures of Vaňhal. There's an old one which shows him as a tired old man.
Jedna z věcí, které mě trochu znepokojují, je, že Vaňhal je často vykreslován jako starý, unavený člověk. Ale já si myslím, že skutečný Vaňhal byl někdo jiný. Měli bychom si ho představovat tak, jak byl známý v ulicích Vídně, a jak je vyobrazený na portrétu, který vznikl kolem roku 1780. Byl to mladý, velmi živý muž, vůbec první podnikatel, který se živil jako skladatel na volné noze. Byl nesmírně energický a aktivní. Moji představu o něm asi nejlépe popisuje text, který jsem napsal pro Vaňhalovu společnost. Rád bych ho ocitoval. Vaňhal byl jedním z vůdčích skladatelů období klasicismu a raného romantismu. Jeho skladby byly provedeny po celém světě a během jeho života vyšly v mnoha tištěných edicích. Co by originálního a výjimečnou invencí obdařeného skladatele si ho cenili jeho profesní kolegové, včetně Haydna a Mozarta, kteří oba provedli jeho skladby a při jedné slavné příležitosti spolu s ním a s Dietersdorfem vytvořili v dějinách hudby zcela výjimečné smyčcové kvarteto. Tak nějak ho teď vidím. Mnoho let jsem byl téměř jediný, kdo Vanhalovi věnoval pozornost. Sice jsem byl k tomuto tématu tak nějak přinucen, ale jak běžel čas, byl jsem jim čím dál víc nadšený.
Hovořil jste o Vanhalových současnících, o Haydnovi, Mozartovi a Dittersdorfovi. Mohl byste zmínit rysy charakteristické pro Vanhalovu hudbu, které ji odlišují právě od hudby jeho současníků?
In my book about Von Hall and his symphonies, I did a chapter that dealt with the style characteristics.
Ve své knize o Vanhalovi a jeho symfoniích jsem věnoval jednu kapitolu stylové charakteristice. Je i v mé starší disertaci. Jednou z pozoruhodných věcí je použití molového tónorodu. V symfoniích a patrně i v jiných dílech Vanhal pracuje s molovými tóninami mnohem víc než jiní skladatelé. Napsal jsem o tom článek. Kdybyste mi zahráli Vanhalovu skladbu, kterou neznám, nejspíš bych neřekl, hele, to je Vanhal. Ale kdybych tu skladbu studoval, asi bych přišel na něco, co by mě k takovému závěru dovedlo. Kolik lidí z pouhého poslechu pozná raného Rossettiho, Mozarta nebo Haydna a řeknou, ano, to je Rossetti, Mozart, Josef Haydn nebo Michael Haydn. To je dost složitá otázka. Ve Vanhalově hudbě jsou jedinečné prvky, ale většina lidí si jich nevšimne. A to ani ti, kteří se zabývají hudbou tohoto období. Některé jsem ale objevil. A pokud by je někdo chtěl vidět, mohl bych mu je ukázat.
Moje další otázka na Paula Bryana se týkala národnosti Jana Křtitele Vanhala. Když jsme na Vltavě začali připravovat Den s Vanhalem, přemýšleli jsme, jak vlastně o tomto skladateli hovořit. Narodil se v Nechanicích, nedaleko Hradce Králové, v české rodině, ale už v mládí odešel do Vídně, kde strávil prakticky celý život. Paul Bryan jeho jméno důsledně píše Johann Vanhal s dvojitým V a v heslu do Grouvova slovníku dokonce napsal, že česká verze jména Jan Křtitel Vanhal byla chybně zavedena až ve 20. století. Nicméně Vanhal je ve slovníku uveden pod jednoduchým V, což Paulu Bryanovi, jak mi také řekl, vadí. Zeptal jsem se ho tedy, jak se dívá na otázku Vanhalovy národnosti, jestli na tom vůbec záleží a jestli na tom záleželo za Vanhalova života. Když mi Paul Bryan odpovídal, uvědomil jsem si, že angličtina běžně rozlišuje mezi slovy Czech a Bohemian, jenže my bychom nejspíš obě přeložili shodně jako Čech.
Otázka národnosti je zrovna u Vanhala velmi zajímavá. Potom, co jsem Vanhala tolik studoval a co jsem se jim zabýval ve své knize, bych nakonec řekl, že byl Čech, Bohemian, narozený v Čechách, in Bohemia, a žil ve Vídni, kde pracoval. Velmi pečlivě se vždy podepisoval Vanhal s dvojitým V a nad N psal tečku, ze které se časem stal háček. Považoval se za Vídeňáka, ale na svůj původ byl hrdý. Dokonce, když jeho rodiče zemřeli, vrátil se do Čech a napsal rekviem, které jsem zatím neslyšel, ale myslím, že to bude jedno z jeho závažných děl. Nejsem si zcela jistý, že rekviem vzniklo přímo pro jeho rodiče, protože jsem se věnoval především jeho symfoniím. Ale myslím, že ano. Takže bych nakonec řekl, že Vanhal nebyl Čech ve smyslu Ček, tenkrát žádné Československo neexistovalo, ale byl Čech, Bohemian, a byl hrdý na to, kde se narodil. Ale jeho profesní život byl ve Vídni. Byl to vídeňský skladatel.
And he was a Bohemian who was very proud of being born there, but his career was in Vienna. He was a Viennese composer.
Vy sám jste muzikolog, ale také interpret. Hrajete na euphonium a dirigujete dechové orchestry. Napsal jste také knihu o hudbě 18. století pro lesní roh. Zajímalo by mě, jestli dáváte přednost interpretaci hudby tohoto období a Vaňhalovy hudby konkrétně na historické nástroje. A také by mě zajímalo, jestli jste pro užívání přirozených lesních rohů, které vyluzují tak výrazný zvuk.
One of my major interests, I've always been interested in the horn. It sounds distinctive, particularly because the notes that are available and the need for hand stopping to make it sound.
Teď jste zahrál na mou oblíbenou strunu, protože lesní roh mě vždy zajímal. Přirozený roh zní výrazně proto, že tóny, které nejsou dostupné, musí hráč intonovat tak, že vloží ruku do nástroje, čím se výrazně změní barva. A intonace může být velmi problematická. Jedním z důvodů, proč mě lesní roh zajímá a proč jsem o něm psal, je, že muzikolog Robin Slendon vydal kolem roku 55 knihu, kde píše, že by všechny Haydnovy hornové party v B měly být hrány ve vyšší oktávě na vysoký lesní roh B alto. Nikdy to nedokázal ani nepodložil, ale dirigenti si to přečetli, řekli si, že to bude pravda a začali hrát Haydnovu hudbu na vysoké lesní rohy. To ale úplně změní zvuk orchestru, když uvážíme, že z dechových nástrojů byly v orchestru třeba jen dva hoboje a dva lesní rohy. Mozart vysoké lesní rohy užíval velmi opatrně a v rukopisu specifikoval, kdy mají být užité. A je to slyšet. Problém nastal, když dirigenti začali takhle hrát všechnu hudbu z té doby, nejen Haydna. Což je prostě špatně a dost mi to vadilo. Tak jsem se v tom začal angažovat a napsal jsem o tomhle tématu velkou práci. A jestli bych chtěl slyšet Vaňhala na dobové nástroje? Určitě ano, obzvlášť s dobrými hornisty. Je zajímavé, že v Japonsku je člověk, hráč na historický lesní roh, který má soubor, jmenuje se myslím Haydn Symfonieta, se kterým nekomerčně nahrál víc Vaňhalových skladeb než kdokoliv jiný. Bohužel ale není moc dobrý hornista a když hraje, změní to zvuk orchestru a také intonaci, což mi jako dirigentovi dost vadí. Nicméně mě to vede k tomu, že je zajímavé, kolik nadšenců, i když ne třeba profesionálních hudebníků, se o Vaňhala zajímá a stará. Pavel Svačinka vytvořil Vaňhalovu společnost a celé stránky vanhal.org. Je to velmi zajímavý a vlivný člověk. Pak je tu Olaf Krona, který zase spolupracuje se souborem Concerto Köln. Je pravda, že i jiní neprofesionální hudebníci vykonali mnoho důležitého, třeba ve Švédsku, v Anglii a Estonsku. Ale já jsem nejvíc vděčný Pavlovi a Olafovi. A bude nesmírně zajímavé sledovat, s čím přijdou, protože existuje ještě spousta neprozkoumaného materiálu. A to se týká zejména duchovní hudby. Když si přečtete, co jsem o Vaňhalovi dřív psal já sám, zjistíte, že toho o duchovní hudbě mnoho nebylo. Ale teď vidím, že byl od začátku skladatelem duchovní hudby.
Když se na Vaňhala podíváte dnes, po tolik letech práce, co podle vás zbývá udělat ve zkoumání jeho díla, psaní o něm a provádění a nahrávání jeho skladeb?
V tuto chvíli je nutné, aby byl dokončen katalog jeho děl. Mám tušení, že bude delší než soupis děl jakéhokoliv skladatele z té doby, protože Vaňhal byl tak aktivní. Na tom teď pracuje Vaňhalova společnost. Je velmi důležité prozkoumat a posoudit různé žánry, kterým se Vaňhal věnoval, obzvlášť duchovní hudbu, a provést Traurgesang, zmiňované Requiem a další zvláštní skladby. Je důležité, aby byla doceněna práce neprofesionálních nadšených muzikologů, jako jsou Pavel Svačinka a Olaf Krona. A myslím, že je důležité oživit zájem mladých muzikologů a hudebníků z Čech a Rakouska, ale i odinut, aby se Vaňhalovi začali věnovat. Chtěl bych, aby se tohle dělo a dále pokračovalo. Doufám, že vy to podpoříte. Já jsem tím samozřejmě nadšený.
And I hope you will really encourage it. I'm passionate about it.